Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärleriniň sanyny azaltmak barada maglumatlaryň peýda bolmagy bilen ýurdun durly sebitlerini, şol sanyny aşywatdy hem polisiýa gözlewçiliginiň selçeňlendigini üns çekilýär. Ýatlat geçdik. Şu ýylyň çalşygy bilen Lewap ulaýatyna 1000 çemesi polisi işgärinin gözüpüsünden boşadyljakdygy aýdylypdy. Azatlyk radiosunyň beýri-birinden aýry çeşmeleriniň iş ornlarynyň kemeldilmeginiň ministrligiň beýleki bölümleri bilen bir hatarda esasan jinayet agtarış bölümünü amala aşyrylýardygyny, hatda bu bölümiň doly ýapylmak ähtimalynyň hem bardygyny aýdypdy. Munun bilen birlikde Azatlyk radiosunyň çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri geçen ýylyň aýagynda polisiýanyň ýol hereketine gözegçilik gullugynyň düzümünde hem ştat kemeltmeleriniň boljakdygy barada duýduruşlaryň berilendigini gurrun berdiler. Şonu köçe ýol hereketine gözegçilik etmekde inni döwrewap video kameralaryň hyzmatynyň has kän peýdalanmagy geçiljekdigi aýdylypdy. Gal verse de, Azatlyk radiosunu polisiýa işgärleriniň köpçülüklüýin ýagdaýda gözüpelerinden boşadylma barada maglumatlary häzirlikçe ýurdun içeri işler ministrligine ne tassyklatmak ne de inkar etmek başartdy. Emma geçen hepdeden beri Aşgabatyň badarlarynyň töwereginde we çatyrklarda polisiýa işgärleriniň sany göz görtüli azaldy. Odol her çatırıkta kete köçülürün iki tarafında da 2-3 polisi işgari durun olsa, kederdine her 2-2,5 kilometreden bir gödökçü durur. Aglava, bu kulüp duruyan yol gödökçülük kulluğunun işgarileri asla da yok oldu diyeni alay. Şeylede Azatlyk Radyosu'nun çeşmeleri, polisiyanın yol hareketine gözükçülük kulluğunun işgarlarının düzgünü bozmadık sürücülörü de saklap, dokument varlap, cerime salar yağlı bakanı gözlümüğü yağlı yağdaylarının azalyanı menziyenliğine üns çekiliyer. Şol bir wagtda polisiýa gözegçiliginiň selçeňlemegi bu puwdukdaky işgärleriň sanynyň kemeldilmegine gönüden gönü baglydygy dogrusyny hiç kili resmi maglumat berilmeýär. Sözümüzün ahirini bellesek, häzir Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi we pul ýetmezçiligini başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde ýurdun diňe bir kanun goraýjy däl eýse, tas ähli edara kärhanalaryny, iş ornlaryny kemeltmek barada planlaryň bardygy dogrusyny maglumatlar goşýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda Türkmen hökümeti gymmat baha guruluşyk obýektlerini, şol sanyna ençeme 100 milyon dollarlyk mehmanhanalary gurmak baradaky planlaryny uly buýsunç bilen ilata äşgär edýär.